ሃንደለኻ ሓወይ
እወ ደሓን ኣለኹ ገለ ዶ ሰሚዕካ ኢኻ?
ገለ ክፉእ ወረ ኣይሰማዕኹን።
ጽቡቕ ወረኸ ኣለካ ዶ?
እወ ንልብኻ ዘዕርፉ ጥዑማት ቃላት ክነግረካ። ንሱ ድማ ኣምላኽ ንኩሉ ሰብ ክሕግዝ እንታይ ከም ዝገብረ እዩ። ገለ ዶ ትፈልጦ ኢኻ? ንሱ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነበረ ናብ ዓለም መፀ ስሙ ከዓ የሱስ ክርስቶስ እዩ።
እወ እዚ ስም እዚ እፈልጦ እየ። ንሱ ሓጢኣት ዘይብሉን መሓርን እዩ።
እወ ንሱ ድማ እዩ ንዓለም ንፀሓይ ንወርሒ ንኸዋክብቲ ዝገበረ። ንሱ ኩሎም እንስሳታትን ህዝብን ፈጠረ። ንሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ።
ግና ኸ ኣብዚ ዓለም መፂኡ ዶ ኣይተሰቀየን እዩ? ስለምንታይ እዩ እዚ ዝገበረ?
የሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰብ ካብ ስልጣን ሰይጣን ከድሕኖም ናብ ዓለም መፀ። ኣሕዛብ ኩሎም ካብ ኣምላኽ ረሓቑ ናብ ውድቀት ዝወስዶም መንገዲ ይመላለሱ ነበሩ።
ክርስቶስ ካብዚ ውድቀት እዚ ከድሕኖም ዶ መፀ?
እወ እዚ ብምግባሩ ከዓ ምእንቲ ሓጢኣትና ናይ ሙሉእ ዓለም ተሰቀየ። የሱስ ብሓጢኣት ሓቀኛ መስዋእቲ ኮይኑ ምእንታና ሞተ።
እዚ ዶ እዩ እቲ መወዳእታ ዛንታ?
ኣይኮነን፣ ክርስቶስ ሞይቱ ኣይተረፈን። እንታይ ደኣ እንደገና ካብ ሞት ተንስአ። በዚ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣርኣየ። እዚ ህያው ኢየሱስ ከዓ ንድሕንነት ተስፋና እዩ። ንሱ ንሓጢኣትና ከርሕቆ ይኽእል። ነቲ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝወስድ መንገዲ ክንክተሎ ከዓ ሓይሊ ይህበና።
እምበኣር ብሓቂ እቲ ሓደ ከድሕነና ዝኽእል የሱስ ምዃን ኣለዎ።
እዋዓርከ ኣነ ንሱ ብሓቂ ከም ዘድሕንን ከምቲ ተስፋኡ ከዓ ንህይወተይ ከምዝመልኦን ተመኪረዮ ኣለኹ።
ንስኻ ሃብታም ኣይኮንካን። እዚ ከመይ ይኸውን? ኣብዚ ቕሩብ ግዜያ ብዙሕ እኽልን ብዙሓት ከብትን ከም ዝጠፍኡኻ ዝሰማዕኩ መሲሉኒ።
ወ ሓቂኻ ግዳስ እቲ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ገይረ ዝሓስክዎ ሃብቲ ይጠፍእ ኣይኽእልን እዩ። ሽሕ እኳ ኣብቲ ርባርባ ድነሞት እንተኸድኩ የሱስ ምሳ እዩ እሞ ገለ ክፉ ኣይፈርሕን። እንሆ ኣነ ምሳኻ እየ፣ ኩሉ ግዜ ኣይሓድገካን ኣይርሳዓካን ከዓ እየ ይብል እዩ።
ግና ዓርከይ ምግቢ ክዳን መፀግዒ ኣየድልየካን ዶ እዩ? እዚ እቲ ኣዝዩ ዘድሊ ነገራት ዶ ኣይኮነን?
እዚ ብሓቂ ዘድሊ እዩ። እንተኾነ ካብዚ እቲ ኣዝዩ ዘድሊ ኣነ ኣብቲ ሓደ ዝፈትወንን ሂወቱ ምእንታይ ዝሕለፈን እኣምን ብምዃን እዩ። ካብ ፍቕሩ ይፈልየኒ ዝኽእል ገለ እኳ ኣየልዎን። ጠበባ ዶ ጭንቀት ዶ ስደት ዶ ጥሜት ዶ ዕርቃን ዶ ኪናት ዶ ኣይኮነን።
ዋ እዚ ቓል ዝባ ንልበ ይህውኾ። የሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ዓወት ንህይወትካ ከም ዝሃቦ ይረአየኒ ኣሎ። ቃላትካ ኸዓ ንልበይ ብርቱዕ ብርሃን የምጽአሉ።